นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมเสโธชเนตัสสมิงปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกะละมุตตะมังตีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดให้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเรียกว่าวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะวัดต่างๆก็มีไม่มากนักที่การมีการกระทำเป็นกิจกรรมลักษณะก็ดูจะเป็นพระธาตุทุ่งหยางที่จังหวัดอุตรดิษฐ์อยู่ที่ตำบลหมู่ที่3ที่ถนนศิลาอาสน์จัดเป็นพิธีใหญ่โตมีรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้องและก็จัดงานประมาณ3วัน3คืนส่วนนอกนั้นก็เพิ่งมาที่เริ่มจัดทำขึ้นไม่นานมานี้เองโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกก็เห็นว่าเป็นวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่อยากให้ญาติโยมท่านพุทธศาสนาสาธุชนละเลยในวันสำคัญเช่นนี้ให้มาประกอบการบุญการกุศลเลยได้จัดให้มีการเทศโดยมีฉันทานุมัติและอาตมามาแสดงธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบในเรื่องวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาว่าเป็นมาอย่างไรทีแรกก็คิดว่ามีโยมมาคุณโยมร้านบวรนาฬิกาคุณนิตยาแล้วก็คุณมานิคมก็คิดว่าคงจะมีสักสองสามคนแต่ว่าพอเทศก็จริงๆก็มีพอสมควรอาตมาก็ขออนุโมทนาไว้เป็นเบื้องต้นว่าโยมที่มานี่มาด้วยใจจริงๆไม่ได้มาตามประเพณีหรือมาตามที่เขากล่าวประกาศกล่าวร้องแล้วมากันหลายๆคนมีเพื่อนมีฝูงมาด้วยกันที่มานี่มาด้วยใจถึงแม้จะมาน้อยแต่มาด้วยคุณภาพคือมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ในวันสำคัญในวันนี้ให้เกิดปัญญาในการฟังในการฟังธรรมนี้เป็นที่มาของปัญญาหูเรามีอยู่สองหูต้องฟังหูไว้หูหูหนึ่งฟังพระเทศอีกหูหนึ่งใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาส่วนอาตมาก็เป็นพระที่บวชในทางพุทธศาสนานี้ก็ได้ศึกษาเล่าเรียนได้นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังพอเป็นสังเขปโดยเฉพาะวันนี้นับว่าเป็นวันสำคัญคือเนื่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดับขันปรินิพพานที่สารวโนทยานกรุงกุสินาราเมื่อได้ปรินิพพานแล้วก็บำเพ็ญกุศลที่กุสินาราที่จริงแล้วการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธองค์เนี่ยคือมีความพร้อมอยู่แล้วแต่เป็นการจัดพิธีให้เหมาะสมเป็นการบูชาพระคุณซึ่งมันมักษัตริย์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไปปรินิพพานที่กรุงกุสินาราแม้จะเป็นเมืองเล็กแต่ว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าที่นี่ก่อนนี้เคยเป็นเมืองใหญ่มีกษัตริย์ซึ่งสุดพระมหาพระสุทัศนะได้ครองเมืองนี้เป็นเมืองที่มีอาณาเขตกว้างขวางมีทรัพย์สินเงินทอง มีประชาชนอยู่กันหนาแน่นแล้วพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ครองเมืองนี้ก็คือเราสถานบัตรในอดีตชาติพระองค์ก็ได้มาปรินิพพานที่กรุงกุสินาราแต่อันนี้เราจะถือว่าการปรินิพพานจะเป็นอย่างไรนั้นก็ได้สืบทราบได้มีพระเทศน์ต่อๆกันมาอาตมาจะจับเอาใจความว่าหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นนั้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแต่โดยย่อว่าเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมีพระอนุรุทธะและพระอานนท์ผู้เป็นประธานของณที่นั้นก่อนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ได้ถามพระพุทธเจ้าว่าจะจัดการกับพระศพของพระองค์อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าขอให้ปฏิบัติต่อศพของเราต่อสรีระของเราเหมือนกับปฏิบัติต่อพระมหาจักรพรรดิเพราะฉะนั้นพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเขาปฏิบัติกันอย่างไรคือเอาพระศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่อด้วยผ้าขาวหรือผ้าไหม500คู่ห่อด้วยทับด้วยสำนีแล้วก็ห่อถึง500ชั้นเป็นการกระทำและเอาศพนั่นน่ะพระศพนั่นน่ะใส่ลงในรางเหล็กซึ่งมีน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นไว้บนเชิงตะกอนตามตำราบอกว่าสูงถึง60ฟองซึ่งก่อด้วยไม้จันทร์และพระศพขึ้นไปวางไว้ณที่นั้นซึ่งมีไม้จันทร์นี่ก็หายากบางทีก็อาจจะเอาไม้น้ำเอาไม้หอมอย่างอื่นก็เป็นได้แล้วก็มีมันลักษัตริย์8องค์8คนมันลักษัตริย์คือเป็นกษัตริย์นะได้แต่งตัวแบบพราหมณ์แล้วก็นำศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำไปทางทิศตะวันออกออกไปจากที่ปฏินิพพานคือที่ใต้ต้นสาระเอาไปไว้ที่จิตตะไอบนเชิงตะกอนซึ่งตามภาษานี้เขาเรียกว่าจิตตกาฐานจิตตกาฐานก็คือเชิงตะกอนหลังจากที่นำพระสารีระขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเชิงตะกอนนั้นที่ว่าสูง60ศอกนะทำด้วยไม้จันทร์ประดับด้วยของหอมหัวหน้ามันกษัตริย์4คน4ท่านด้วยกันขึ้นไปจุดไฟเพื่อที่จะสลายพระบรมศพคือถวายพระเพลิงเรียกว่าเผาศพนั่นเองแต่ทั้ง4คนนั้นจุดไฟไม่ติดก็ได้ทุกได้ทวงถึกถามกันว่าเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะว่าเทพยดาได้มีความต้องการให้พระกับมหากัสสปะได้เดินทางมาเคารพบูชาพระศพก่อนไฟถึงจะลุกขึ้นและอานุรุตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางญาณและอภิญญาได้บอกแก่มันลกัสสปะเช่นนั้นว่าถ้าพระมหากัสสปะยังเดินทางมาไม่ถึงไฟก็จะมีลุกท่วมพระบรมศพอย่างที่ต้องการก็ทุกคนก็คอยพระมหากัสสปะมหาเถระผู้ใหญ่เดินทางมาพร้อมด้วยพระภิกษุจากเมืองปาวาเป็นจำนวนถึง500รูปก็เดินทางมาถึงเมื่อมาถึงสถานที่แล้วพระมหากัสสปะก็ได้ไปนมัสการพระบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกำหนดจิตว่าเท้าของพระพุทธองค์ต้องหันมาทางนี้แน่ก็เลยก้มลงกราบพระบาทของพระพุทธองค์ว่าขอให้ข้าพระพุทธองค์ได้กราบพระบาทของพระองค์ด้วยเถิดขอให้พระบาทของพระองค์ที่มีจักรถึง 4,000 ซี่คือเท้าของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกงจักรหรือเป็นจักรเรียกว่าเหมือนกับเป็นลายแทงของมหาสมบัติแต่พระองค์เหยียบไว้แค่เท้าไม่ได้ปรารถนาในทรัพย์สมบัติ ที่เป็นวัตถุพามิตรนั้นเลยพระมหากัสสปะก็กราบเท้าลงแล้วก็ได้กล่าวถึงพระคุณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสว่ากัสสปะข้าบางสกุลที่เธอใช้อยู่ทุกวันตอนนั้นคือตอนที่มีพระชนที่อยู่ว่าควรจะเปลี่ยนก็ได้ก็เวลาถูกน้ำก็หนักเหลือเกินกับสังขารที่บอบช้ำข้าวแก่ลงไปเนี่ยเป็นที่น่าเวทนาและพระองค์ก็เคยประทานสังคติและก็เคยยกย่องพระมหากัสสปะซึ่งพระมหากัสสปะได้กล่าวพึงธรรมว่าท่านไม่เคยลืมที่พระองค์เคยมีพระพุทธเมตตาแก่พระองค์ทันใดนั้นเท้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระบาทนั้นได้ยื่นออกมาชำระผ้า500ชั้นตลอดถึงแท่งร่างเล็กออกมาพร้อมด้วยเครื่องติดฟางทั้งปวงเป็นสองช่องพระบาทของพระพุทธเจ้าก็โผล่ออกมาแล้วก็ออกมาทางช่องที่แหวกออกมานั้นด้วยอภินิหารเป็นที่น่าอัศจรรย์พระมหากัสสปะเอามือจับเท้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจับพระบาทนะฮะแล้วก็ทูลทูลไว้เหนือเศียรเจ้ากราบลงสามครั้งด้วยสำนึกในพระคุณหลังจากนั้นไฟก็ลุกท่วมขึ้นมาที่จริงเราบอกว่าเราไปจัดงานวันถวายพระเพลิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่จริงพระเพลิงเกิดขึ้นเองไม่ได้มีใครไปถวายอาจจะเป็นอภิสิหารของเทพพญดาหรือใครก็ตามแต่ในที่นี้ก็แสดงว่าไฟได้ลุกท่วมขึ้นมาและขณะที่ไฟลุกท่วมขึ้นมาน่ะท่วมพระศพนั้นก็เมื่อมั่นประมาณ7วันก็ไม่จังเนี่ยสูงตั้ง60ฟองเป็นไม้หอมกว่าจะไหม้หมดเป็นเวลา7วันเมื่อไหม้พอขณะที่ไฟลุกไหม้อยู่นั้นฟันหรือขมเหลาเนี่ยจะไม่มีมีแต่พระเพลิงที่ไหม้ประสบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทีละน้อยและผลที่สุดก็มีน้ำที่โนทอกพุ่งออกมาจากกองไม้เรียกว่าไม้สาระและลงมาจากเบื้องบนจากอนุภาพของเทพยดาทั้งหลายที่ได้มาอนุโมทนาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาในวันนี้ก็เหมือนกับมาบูชาพระคุณและก็มาทราบถึงเรื่องราวความเป็นไปจริงๆแล้วอาตมาเตรียมว่าจะเทศให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าอยากจะให้ญาติโยมได้ธรรมะอะไรเป็นบางเรื่องที่บอกว่าโยมฟังด้วยปัญญาฟังเหตุที่เกิดของปัญญาเนี่ยมีอยู่สองประการประการแรกเขาเรียกว่าโยคะปัญญาปัญญาที่เราสร้างขึ้นด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยจิตใจที่คิดและก็เกิดจากการภาวนาเขาเรียกว่าสุตตะมยปัญญาจิตตะมยปัญญาภาวนามยปัญญาคือปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังแต่การฟังเนี่ยต้องพิจารณาว่าฟังแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรในเมื่อเกิดปัญญาปัญญาที่ขั้นที่สองคือปัญญาที่ติดตัวมาแต่เดิมอันนี้เป็นปัญญาที่มาตั้งแต่เกิดเรียกว่าเฉาหรือปัญญาหรือปฏิภาณไวยพริบอันนี้ไม่ได้สร้างขึ้นแต่มาสร้างขึ้นเนี่ยด้วยปัญญาที่สองที่ว่าโยคะมันจะโยคะปัญญาแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ได้ศึกษาฝึกฝนเรื่องปัญญาเกี่ยวกับการฟังเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับการภาวนาให้เกิดปัญญาปัญญานี้ยังแบ่งเป็นสองอย่างคือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมบางคนมีความรู้ทางโลกจบด็อกเตอร์หรือจบอะไรมากมายเคยมีเรียกว่า หลายสาขาจนจำไม่ได้รู้รอบรู้ไปหมดแต่ว่าบุคคลผู้นั้นยังไม่พ้นทุกข์เพราะไม่ได้รู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาวิชาในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นการรู้เรื่องชีวิตรู้เรื่องการแก้ปัญหาชีวิตรู้เรื่องว่าทำอย่างไรให้โลภโกรธหลงหมดไปจากใจเบาลงไปเรื่อยๆพยายามทำให้จิตใจของเราเนี่ยสว่างสงบและก็ตื่นรู้ไม่มีความทุกข์แก้ปัญหาได้ปัญหาปัญญาทางโลกยิ่งเรียนยิ่งกว้างยิ่งเรียนยิ่งไกลยิ่งเรียนไปรู้มากแต่แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้โยมคงได้ยินน่ะบางคนเป็นด็อกเตอร์บางคนจบหมอบางคนจบอะไรต่ออะไรมากมายแต่ก็ต้องติดคุกติดตารางแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แต่ว่าถ้าเราศึกษาในทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าเราจะมีความรู้ไม่มากนักก็ตามในเมื่อเข้าใจวางจิตให้ถูกวางจิตให้เป็นระเบียบแน่นอนเราจะต้องรู้สัจธรรมตอนนั้นและทำให้เราพ้นทุกข์ได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันประเสริฐสามารถจะสอนคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจเพราะท่านเข้าใจในเรื่องที่จะสอนคนให้รู้เรื่องเหมือนกับฝึกคนได้อาตมาเคยคุยกับนักวิทยาศาสตร์และก็ได้พูดถึงเรื่องมีพระองค์หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาว่าท่านมีความรู้ไม่มากแล้วมีคำกลอนหรือเรียกว่าเป็นโสล็อกสี่บรรทัดเขียนด้วยสี่บรรทัดให้ท่านท่องท่านท่องอยู่สี่เดือนสี่บรรทัดท่านท่องไม่ได้แต่อาตมาจะไม่เชื่อเช่นนั้นเชื่อว่าท่านท่องได้แต่ท่านยังประพฤติปฏิบัติไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเลยเข้าใจว่าท่านท่องไม่ได้ท่านทำแค่นี้ท่านทำไม่ได้แล้วก็น้อยใจอยากจะศึกษาลาเพศต่อไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบด้วยญาณนวิถีก็เลยส่งผ้าขาวให้พระภิกษุองค์นั้นชื่อว่าจุลบันทกว่าเธอเอาผ้าขาวลูบคลำไปเถอะแล้วเธอจะรู้ว่าอะไรคือชีวิตอะไรคือปัญหาอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการพระจุลบันทกก็เอาผ้าขาวมาลูบเมื่อลูบแล้วก็เกิดสิ่งสกปรกเพราะมือมันก็เปื้อนฝุ่นมันก็เปื้อนก็รู้ว่าผ้าขาวนี่เหมือนจิตใจที่มันสกปรกเพราะมันมีกิเลสมาห่อหุ้มจิตใจเพราะฉะนั้นจะต้องกำจัดกิเลสออกไปไม่ให้อยู่ในใจเหมือนกับกำจัดสิ่งโสโครกให้ออกจากผ้าขาวท่านคิดของท่านตามสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนเพียงครั้งเดียวท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เอาความทุกข์มาใส่ใจอุปกรณ์ในการศึกษามีผ้าขาวผืนหนึ่งก็ศึกษาได้คนเรานับถือพระพุทธศาสนานี้บางทีก็ไม่ค่อยสบายใจเนื่องจากเรามีความรู้ไม่มากนั่นแหละพระจุลปันทกเกือบจะไม่รู้อะไรเลยแต่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะวางใจไว้ถูกเข้าใจธรรมที่ถูกต้องเข้าใจสังขารการเกิดการดับที่ถูกต้องว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้อนัตตานี้ไม่มีตัวตนอะไรถ้ามีตัวเป็นตัวเป็นตนอย่างเรานี่เป็นตัวตนของเราเราก็สั่งให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แต่นี่เราสั่งให้เราไม่แก่สั่งให้เรารวยสั่งให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราสั่งไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่เขาเรียกว่าตัฏฐาตามันเป็นของมันอย่างนั้นเองเมื่อจิตใจของเราคิดเช่นนั้นคิดว่าทุกอย่างเป็นไปธรรมชาติตามธรรมชาติคนเราเกิดมาต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่เหมือนเด็กที่เล่นลูกโป่งพอลูกโป่งแตกก็ร้องไห้แม่ก็เอาลูกโป่งเอาลูกใหม่มาให้ก็หัวเราะและก็แตกอีกก็หัวเราะร้องไห้อยู่เช่นนั้นเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเอามาให้เล่นนั้นน่ะมันแตกได้เด็กมันไม่รู้ชีวิตของเราก็เหมือนกันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราเรียกว่าตายหมดแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้น พราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทคิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนไปแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสง่างามเพียงใดพระยามัจจุราชก็สง่างามเพียงนั้นที่จะมาเทียมคู่กับความสง่างามของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตายแต่พระพุทธเจ้าตายเนี่ยเขาเรียกว่าปรินิพพานเพราะท่านตายโดยไม่มีกิเลสก่อนที่จะจบชีวิตท่านจบกิเลสของท่านไปแล้วเขาเรียกว่าตายก่อนตายเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยต้องมาเวียนเทียนมาฟังเทศก็ได้ซึมซับธรรมะสักเล็กสักน้อยแม้จะไม่เรียนรู้มากแต่รู้ในการแก้ปัญหาชีวิตเรามีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาชีวิตบางทีลูกหลานเราเนี่ยจบปริญญามีพ่อแม่บางคนบอกว่ามันเรียนสูงแต่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียนเรียนสูงแท้ที่จริงอะสูงด้วยวิชาความรู้ที่กล่าวแล้วว่าสูงด้วยวิชาความรู้ทางโลกแต่ไม่รู้จักแก้ปัญหาชีวิตพระเดชพระคุณเคยกล่าวพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิหลกเคยพูดนะสมาได้ยินแต่ท่านว่าอย่างไรก็ไม่ทราบได้ยินแต่ว่าความรู้ปริญญาโทแต่ความคิดแค่ป.4แต่นึกว่าเออมันมีจริงๆก็ความคิดกับความรู้เนี่ยมันคนละเรื่องความรู้เนี่ยอาจจะเกิดจากความจำแต่ความคิดผิดชอบชั่วดีอันนี้เกิดมาจากความรู้สึกลึกๆที่เราได้ใคร่ครวญพิจารณามีโยนิโสมนสิการใคร่ครวญซะก่อนแล้วจึงคิดใคร่ครวญซะก่อนแล้วจึงทำถ้าคิดสิ่งใดทำสิ่งใดฟังสิ่งใดแล้วเป็นทุกข์ก็อย่าไปฟังอย่าไปคิดในสิ่งนั้นเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นทุกข์เหมือนกับเปลี่ยนรูปมันรูปประสาทเรือที่มันไม่อยู่ในทะเลมันมีรูปประสาทที่มันติดอยู่กับแอนเรือแต่ถ้ารูปประสาทมันเสียเขาจะเอาเรือขึ้นมาตั้งลำมันเป็นเรื่องยากก็ทำรูปประสาทที่มันเท่ากันแล้วตีเข้าไปในรูปประสาทตัวเก่ารูปประสาทตัวเก่าก็หลุดออกไปและตัวใหม่เข้าไปแทนที่อารมณ์ใดก็ตามที่หม่นมองคิดถึงอดีตก็เป็นทุกข์กังวลคิดถึงอนาคตก็ฟุ้งซ่านคิดถึงปัจจุบันแล้วให้รู้ทันท่าเหตุการณ์อุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าให้ไว้ไม่มากเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจระวังให้ดีระวังให้ดีระวังตาเมื่อเห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสที่อะไรก็แล้วแต่ให้ถือว่ามันเป็นการสัมผัสเป็นการกระทบถ้าเราไม่เกิดเวทนาคือสุขทุกข์รักใคร่ชอบพอก็จะไม่มีภพไม่มีอุปาทานอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรารักษากายรักษาใจรักษากายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าลืมว่าปลาหลายตัวที่เดือดร้อนต่อไส้เดือนเพราะฉะนั้นคำว่าไส้เดือนเนี่ยคือเหมือนเราเนี่ยได้เห็นรูปแล้วก็พอใจในรูปหรือได้ยินเสียงพอใจในเสียงบ้างไม่พอใจในเสียงบ้างพอใจทำไม่อยากจะฟังต่อและพอไม่พอใจก็เกิดความทุกข์อันนี้มันเป็นเหยื่อล่อบางทีต้องซื้อทีวีเครื่องใหญ่ๆนั่นน่ะเงินไม่มีก็ไปกู้ไปยืมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอาเป็นอาหารตาซึ่งมันต้องการของที่ดียิ่งขึ้นไปเหมือนกับใต้เรือนที่เกี่ยวเบ็ดแล้วเอาไปตกปลาปลาจะกินเหยื่อและมันก็เป็นติดเบ็ดมันก็เดือดร้อนเพราะไส้เดือนคือตัวล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าบุคคลใดก็ตามที่รู้วิชาทางโลกมากๆเหมือนอัศวินรบที่ไหนชนะที่นั่นแต่อย่าลืมว่าสักวันหนึ่งเขาต้องถอดเชือกกรอกมาเกาที่กลางเพราะกิเลสมันยังอยู่รึงรัดใจไม่ได้แก้ปัญหาที่ใจคือโลกโกรธลงยังไม่หมดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้จงคิดแต่เรื่องง่ายๆชำระใจด้วยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็ระวังจิตใจให้มีสติในความคิดทุกเมื่อและการมาที่มาถวายพระเพลิงศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ ก็นับว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเวียนเทียนในวันนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงกันสำเร็จแก่ญาติโยมทั้งสาธุชนทุกคนทุกท่านเถิดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้